dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada. Saya Adriana Sembiring kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran petang VOA Washington. Edisi Kamis 3 September 2015 dari Ibu Kota Amerika, kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan menarik. Siaran malam ini kami mulai dengan berita dunia dan inilah beberapa di antaranya. Tiongkok pamerkan kekuatan militernya dalam parade raksasa. Perahu syarat pekerja migran dari Indonesia terbalik di lepas pantai Malaysia. Rusia akan balas sanksi Amerika. Berikut cuplikan beberapa laporan yang telah disiapkan produser kami malam ini, Lea Johannes.
Pada hari ini telah saya terima nama-nama calon anggota Komisi Judisial untuk masa jabatan 2015-2020.
Dalam film American Horror Story yang berjudul Hotel, ciptaan Ryan Murphy itu, Lady Gaga memerankan Countess, sosialita bangsawan yang menderita penyakit darah hemofilia.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia yang telah dikumpulkan rekan Leonard Triono.
Selamat malam, Tiongkok memamerkan kecakapan militernya di lapangan Tiananmen, Beijing hari Kamis dalam upacara untuk memperingati kemenangan atas Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Presiden Tiongkok Xi Jinping menggunakan kesempatan itu untuk mengumumkan pengurangan lebih dari 300 ribu prajurit dari Tentara Pembebasan Rakyat. Langkah yang bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan Tiongkok bagi perdamaian. Prasangka dan diskriminasi, kebencian dan perang hanya dapat menyebabkan bencana dan penderitaan. Saling hormat dan saling membangun hubungan atas dasar kesamaan derajat, pembangunan secara damai dan kemakmuran bersama adalah cara di dunia yang bisa dicapai untuk kebaikan, demikian ujar Presiden Xi Jinping. Parade itu menampilkan tembakan penghormatan 70 kali dan pameran senjata militer pada hari yang difokuskan untuk mengenang penderitaan akibat perlakuan tentara Jepang selama pendudukan mereka di Tiongkok pada tahun 1930-an dan 1940-an.
Para pejabat Malaysia mengatakan perahu kayu syarat pekerja migran yang kembali ke Indonesia telah terbalik, menewaskan sedikitnya 14 orang. Laksamana Pertama Muhammad alias Hamdan, Kepala Distrik Badan Penegakan Maritim Malaysia, mengatakan perahu itu diyakini membawa 70 orang. Dia mengatakan korban tewas yang telah dikukuhkan terdiri dari 13 wanita dan seorang pria. Menurut Laksamana Hamdan, perahu itu terbalik hari Kamis di lepas pantai barat Malaysia dan 19 orang telah diselamatkan. Hambali Yaakob, pejabat badan itu mengatakan perahu tersebut tenggelam dalam kondisi laut yang buruk tidak jauh dari pantai. Dikatakan beberapa kapal dan pesawat sedang mencari para korban.
Sementara itu, Malaysia Airlines mengatakan satu pesawatnya melakukan pendaratan darurat di India hari Kamis karena WC-nya rusak ketika terbang pada rute yang sama seperti penerbangan MH17 yang ditembak jatuh di angkasa Ukraina tahun lalu. Seorang juru bicara mengatakan MH19 kode penerbangan baru setelah MH17 dipensiunkan setelah tragedi itu mendarat di Chennai dalam penerbangan berjadwal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Pesawat itu tadinya akan mendarat di Kuala Lumpur Kamis pagi. Pendaratan yang mendadak itu terjadi hanya 2 hari setelah maskapai tersebut memberitakan peluncuran resmi satu perusahaan induk yang baru, Malaysia Airlines Berhad. Bagian dari usaha untuk membuka halaman baru setelah kedua tragedi tahun lalu. MH17 diledakkan di angkasa menewaskan ke 298 orang di dalamnya oleh yang dicurigai misil darat ke udara di angkasa Ukraina bulan Juli tahun 2014.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rusia mengatakan Dewan Keamanan PBB akan membicarakan rancangan resolusi untuk menanggulangi krisis migran Eropa, kemungkinan dengan mengesahkan inspeksi apa yang dicurigai kapal-kapal migran. Duta Besar Rusia Vitali Cherkin mengatakan Dewan kemungkinan akan menyetujui resolusi itu bulan ini. Cherkin mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa rancangan itu akan lebih terbatas daripada yang sebelumnya tahun ini, yang tadinya hendak mengesahkan misi Uni Eropa untuk menginspeksi dan menyita kapal-kapal yang menyeludupkan migran di Libya dan wilayah perairannya. Sebagai gantinya, para anggota Dewan berbicara mengenai pengesahan tindakan demikian di Laut Tengah. Ini tidak memerlukan izin dari Libya yang sedang kacau, yang terpecah menjadi dua pemerintahan yang bersaingan. Banyak migran telah tewas dalam usaha menyeberangi Laut Tengah dari Libya ke Eropa.
Rusia mengatakan hari Rabu negara itu akan membalas sanksi baru Amerika yang dikenakan terhadap negara itu atas krisis Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan dalam pernyataan pada situs internetnya bahwa Moskow akan mengambil tindakan balasan yang belum tentu sama dengan sanksi Amerika. Kementerian itu mengatakan Amerika hendaknya jangan keliru mengira bahwa Amerika dapat terus melakukan tindakan seperti ini tanpa akibat negatif bagi dirinya. Pemerintah Amerika mengatakan dalam pernyataan di situs Federal Register hari Rabu bahwa Amerika akan menambah 29 orang lagi dalam daftar sanksi untuk memperketat pembatasan yang dikenakan sebelumnya terhadap Rusia.
Orang-orang bersenjata yang mengenakan seragam militer menculik 18 pekerja Turki hari Rabu di ibu kota Irak. Para pekerja itu bekerja pada perusahaan konstruksi Nurol Insad yang sedang membangun kompleks stadion sepak bola di daerah Habibiyah yang mayoritas Syiah di bagian timur laut Baghdad. Orang-orang bersenjata itu menculik para pekerja tadi kira-kira pukul 3 pagi setelah mengetok pintu dan melucuti pengawal. Tidak ada indikasi mengenai identitas penculik atau motif mereka. Wakil Perdana Menteri Turki Numan Kurtulmus mengatakan pihak berwenang Turki sedang menghubungi orang-orang di Irak. Tahun lalu, militan ISIS menculik 49 orang Turki dari konsulat Turki di Mosul dan menahan mereka selama 3 bulan, kemudian membebaskan mereka. Sandera itu mencakup diplomat, tentara, dan anak-anak.
Angkatan Darat Amerika mengatakan hari Rabu mereka akan membuka sekolah ranger elitnya bagi semua tentara apapun jenis kelaminnya setelah dua perempuan bulan lalu menjadi yang pertama lulus kursus kepemimpinan yang berat itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pihak berwenang Thailand hari Kamis mengumumkan mereka telah menangkap tersangka ketiga dalam kasus pemboman di Bangkok bulan lalu yang menelan korban jiwa. Untuk pertama kali, mereka juga mengungkapkan nama-nama para tersangka yang ditahan tersebut. Reporter VOA Steve Herman melaporkan dari Bangkok, Thailand, dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Kepolisian Thailand mengatakan mereka telah menangkap orang ketiga dalam penyelidikan pemboman di Wihara Erawan tanggal 17 Agustus lalu. Sejumlah pejabat kepolisian mengatakan Kamarudeng Saho yang berusia 38 tahun ditangkap di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan. Pria yang diidentifikasi sebagai Muslim Thailand itu kini sedang menjalani interogasi militer. Ia ditahan berdasarkan pasal 44 yang menggantikan Undang-Undang Darurat Militer dan memberi junta kekuasaan yang menyeluruh. Dalam pengumuman yang disiarkan melalui televisi pada tengah hari, untuk kali pertama, junta menyebutkan nama dua orang asing yang ditangkap. Kolonel Angkatan Darat Wintai Suvari adalah juru bicara militer.
Kenai Adem Kararak, yang terjangkum di di Punanan Apartment Khet Nong Jok, pada tanggal 29 Singhakom.
Wintai Suvari mengatakan nama kedua orang asing itu adalah Adem Karadak dan Yusufu Meraili. Namun ia tidak mengungkapkan kewarganegaraan orang-orang tersebut. Ia juga mengatakan semua surat penangkapan dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelidikan internasional. Sejak insiden pemboman tanggal 17 Agustus lalu, pihak berwenang telah mengeluarkan surat penangkapan bagi 8 tersangka, termasuk seorang perempuan Thailand dan 4 pria asing. Hanya satu dari keempat pria itu secara khusus diidentifikasi berkewarganegaraan Turki. Sebelumnya, junta militer mengumumkan semua tempat yang menampung tamu asing harus melapor ke pihak berwenang dalam waktu 24 jam sejak kedatangan para tamu itu. Ini termasuk pemilik rumah, hotel, apartemen, dan fasilitas-fasilitas lain yang memberikan layanan tinggal bagi orang asing. Pada siaran yang sama dan disiarkan secara nasional itu melalui saluran televisi militer Kerajaan Thailand, pembaca berita Letnan II Pareya Netrawichin mengumumkan junta mengingatkan semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan yang bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Officials in this investigation are capable personnel and experts who are putting their best effort in cautiously solving the case. Police officials will further investigate to analyze.
Para petugas dalam penyelidikan ini adalah personel dan pakar yang handal yang berusaha sebaik mungkin menyelesaikan kasus ini. Para pejabat kepolisian akan menyelidiki lebih jauh untuk menganalisa dan mengungkapkan motif dan jaringan pelaku kejahatan ini.
Media Thailand untuk kali pertama secara terbuka mengungkapkan kemungkinan adanya kaitan antara pemboman itu dengan deportasi yang dilakukan Thailand Juli lalu terhadap lebih dari 100 orang Uighur ke Tiongkok. Menyusul pemulangan paksa itu, demonstrasi kekerasan berlangsung di Istanbul, Turki, yang menarget kantor-kantor perwakilan Thailand dan Tiongkok di sana. Junta militer Thailand yang menguasai kerajaan sejak kudeta tahun lalu terus menolak menyebut pemboman itu sebagai terorisme internasional. Mereka menyebut aksi pemboman maut itu sebagai insiden Raja Prasong sesuai nama persimpangan yang padat di Bangkok Tengah itu, di mana wihara Hindu itu berlokasi. Pemboman wihara Erawan menewaskan 20 orang dan melukai lebih dari 120 orang lainnya, kebanyakan wisatawan Asia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ketua Pansel Komisi Yudisial Harkristuti Harkrisnowo memastikan pansel calon komisioner Komisi Yudisial siap mencari calon baru jika DPR menolak nama-nama yang diajukan. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Panitia seleksi calon komisioner Komisi Yudisial menyampaikan 7 nama hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis. Presiden Jokowi mengatakan 7 nama calon komisioner Komisi Yudisial ini telah lolos tahap akhir panitia seleksi.
Pada hari ini telah saya terima nama-nama calon anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan 2015-2020. Yang dinyatakan lolos sampai tahap akhir dari pansel calon anggota Komisi Yudisial.
Presiden menambahkan untuk selanjutnya, 7 calon terpilih akan menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Hasil dari panitia seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial yang ini akan segera saya sampaikan kepada DPR secepat-cepatnya.
Ketua Pansel Komisi Yudisial Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan, pansel calon komisioner Komisi Yudisial melakukan serangkaian tes terhadap para calon. Di antaranya adalah penelusuran rekam jejak yang dibantu oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
Seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi yang terdiri dari tes objektif, dan kemudian pembuatan makalah. Lalu kami juga melakukan profile assessment yang dilakukan oleh satu lembaga yang independen. Kemudian kami juga melakukan tracking atau penelusuran rekam jejak dari para calon, dan ini dilakukan oleh kelompok dari Koalisi Masyarakat Sipil. Yang kedua adalah dari pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang terakhir adalah tes kesehatan, lalu dilanjutkan dengan wawancara.
Harkristuti mengatakan beberapa faktor menjadi pertimbangan dalam melakukan seleksi para calon. Di antaranya adalah faktor independensi dan kemampuan berkomunikasi.
Faktor yang kami pertimbangkan tidak berbeda dengan yang oleh KPK, yaitu yang dikaitkan dengan integritas, kompetensi, independensi, leadership, dan pengalaman atau kinerja. Di samping itu kami juga memperhatikan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi atau manajerial, dan juga yang dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi. Karena kami menganggap bahwa kemampuan komunikasi terutama dengan mitra kerja adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi Komisi Yudisial, karena mereka tidak berhak memutus tapi berkomunikasi untuk merekomendasikan suatu hukuman misalnya kepada Mahkamah Agung.
Harkristuti memastikan pansel calon komisioner Komisi Yudisial siap mencari calon baru jika DPR menolak nama-nama yang diajukan.
Saya nanti serahkan kepada Presiden, kami siap untuk diperkenalkan kembali karena kami bertugas sampai dengan bulan Desember. Jadi kalau nanti ditolak oleh DPR, mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kami mencari yang terbaik untuk NKRI, tapi kami siap untuk melaksanakan tugas itu.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Suatu penelitian baru mendapati tidur cukup bisa jadi merupakan kunci mencegah seseorang terkena pilek atau flu biasa. Menurut temuan itu, orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam, risikonya sakit flu 4 kali lebih besar daripada mereka yang tidur lebih lama. Pemimpin riset tersebut, Eric Prater dari University of San Francisco, mengatakan ini adalah penelitian pertama yang menggunakan ukuran-ukuran terkait tidur yang objektif. Ternyata jelas Prater, tidur sebentar jauh lebih penting daripada faktor-faktor lain dalam memprediksi kemungkinan seseorang sakit flu. Dengan mempertimbangkan faktor usia, kadar stres, ras, pendidikan, penghasilan maupun kebiasaan merokok, ternyata kadar tidur masih merupakan faktor penting bagi kesehatan seseorang. Penelitian yang berlangsung antara tahun 2007 dan 2011 itu melibatkan 164 sukarelawan. Selama seminggu sebelum mereka ditulari virus flu, pola tidur maupun kualitas tidur mereka diukur. Ternyata mereka yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam selama sepekan itu, 4,2 kali lebih besar risikonya mengidap pilek. Prater mengatakan, kurang tidur pada dasarnya mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Para peneliti yang tidak terlibat riset itu menyatakan tidak kaget dengan temuan tersebut. Seorang di antaranya adalah Mary Karskaden, Profesor Psikiatri dan Perilaku Manusia di Fakultas Kedokteran Universitas Brown, Rhode Island. Menurutnya, penelitian terbaru itu merupakan pengukuhan atas berbagai penelitian yang membuat para peneliti berpendapat sama. Kurang tidur, kata Karskaden yang dimuat di Philly.com, dikaitkan dengan risiko lebih besar mengidap kanker dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Kurang tidur telah disebut sebagai epidemi kesehatan masyarakat di Amerika oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika. Menurut survei National Sleep Foundation tahun 2013, 20% warga Amerika rata-rata tidur kurang dari 6 jam pada hari kerja. Lembaga itu merekomendasikan tidur sekurang-kurangnya 7 jam setiap malam bagi orang dewasa. Hasil penelitian ini dimuat Jurnal Kesehatan Sleep edisi September. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
September 1939, menanggapi invasi Hitler terhadap Polandia, sekutu-sekutu negara yang diduduki itu, Inggris dan Prancis, menyatakan perang terhadap Jerman. Korban pertama pernyataan tersebut adalah kapal Inggris Athenia yang ditenggelamkan kapal selam U-30 Jerman yang menganggap kapal itu bersenjata dan milik musuh. Sejumlah 112 dari 1.100 lebih penumpang kapal itu tewas. Meski 28 korban tewas berkebangsaan Amerika, Presiden Roosevelt tidak merasa terganggu oleh tragedi itu. Amerika Serikat tetap netral. Inggris mula-mula menanggapinya dengan mengedarkan 13 ton selebaran propaganda anti-Nazi di Jerman. Inggris mulai membom kapal-kapal Jerman pada tanggal 4 September dan mengalami kekalahan besar. Prancis memulai serangannya di perbatasan barat Jerman 2 pekan kemudian.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Banyak pakar urologi sepakat bahwa tes PSA untuk mendeteksi kanker prostat yang ada sekarang sering meleset, tapi masih sering digunakan karena tidak ada cara lain. Para periset di Inggris mengatakan metode ini tidak lama lagi akan digantikan oleh anjing yang dilatih untuk mengenali jenis kanker, yang menurut masyarakat kanker Amerika dialami 1 di antara 7 lelaki. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker utama yang diderita laki-laki pada usia 60-an. Menurut data riset kanker dunia internasional pada tahun 2012, 1 juta lebih laki-laki didiagnosa menderita kanker prostat. Pengobatan bisa berhasil jika kanker prostat didiagnosa secara dini. Karena itulah, dokter-dokter secara teratur menyarankan tes air seni untuk mengetahui ada tidaknya kanker prostat atau PSA. Tapi tes itu sering meleset atau menemukan kanker yang perkembangannya sangat lamban dan tidak memerlukan pengobatan. Tapi Dr. Claire Gass, salah seorang pendiri Medical Detection Dogs, mengatakan dengan bantuan anjing, pendeteksian kanker prostat tidak lama lagi akan lebih akurat.
Dogs have got this fantastic sense of smell, 300 million sensory receptors. Us humans have got 5 million. So they're very, very good at finding minute odors.
Dr. Claire mengatakan anjing mempunyai indera penciuman yang sangat luar biasa, 300 juta reseptor penciuman dibanding manusia yang hanya punya 5 juta reseptor. Karena itu, anjing bisa menemukan bau-bauan yang sangat samar sekalipun. Ketika sel-sel kanker prostat berkembang biak, sel-sel itu mengeluarkan zat-zat organik tertentu yang bisa dicium anjing. Dalam tes-tes awal di rumah sakit Milton Keynes University di Inggris, anjing berhasil mendeteksi 93% penderita penyakit kanker prostat. Selain akurat, tes menggunakan anjing lebih cepat dan murah daripada tes PSA di laboratorium.
These dogs have an ability to screen hundreds of samples in a day, so it's something they find very easy. They enjoy their work. To them, it's a hunt game. They find the cancer.
Dr. Claire Gass mengatakan anjing-anjing ini bisa memeriksa ratusan sampel dalam sehari dengan mudah. Anjing-anjing itu senang melakukannya dan bagi mereka ini seperti berburu untuk menemukan sel-sel kanker. Dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk melatih anjing mencium sampel dan menggonggong atau menunjukkan bahwa sampel itu mengandung sel kanker. Para periset mengatakan jika tes-tes lebih lanjut membuktikan anjing bisa mendeteksi kanker prostat, mereka mungkin akan melatih anjing itu untuk mengendus penyakit lainnya. Tapi Rowena Fletcher dari Rumah Sakit Milton Keynes University mengatakan, menempatkan anjing di setiap ruang dokter mungkin bukan penyelesaian yang tepat.
Ultimately, we hope to use the information that the dogs produce to actually develop an electronic nose.
Katanya, nantinya kita berharap bisa menggunakan informasi yang diperoleh dari anjing untuk bisa mengembangkan alat penciuman elektronik. Teknologi itu mungkin masih jauh karena indera penciuman anjing masih jauh lebih baik daripada alat penciuman yang tersedia di pasaran.
Sidang kasus penembakan di gedung bioskop di Colorado 3 tahun lalu menjadi berita utama baru-baru ini dan mengingatkan kembali tentang masalah penembakan massal. Seorang ilmuwan remaja berusaha menggunakan teknologi untuk mencegah berulangnya tragedi penembakan. Walaupun ia tidak dapat menghentikan tragedi penembakan massal, tetapi setidaknya dapat menghindarkan terjadinya kecelakaan fatal di antara anak-anak yang orang tuanya memiliki senjata api. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
315 and 314 for a shooting at Century Theaters, 14300.
He just walked through the door.
3 tahun lalu, James Holmes melepaskan sejumlah tembakan di sebuah bioskop di Colorado yang sedang dipadati penonton. Tembakan yang dilepaskan James menewaskan 12 orang dan melukai 70 penonton lainnya. Baru-baru ini, James Holmes dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat kejadian penembakan itu, Kay Kopfler berusia 15 tahun dan bersekolah di sebuah SMA di Boulder, Colorado.
The Aurora Theater shooting happened when I was 15. I started getting interested in trying to make firearms safer in some way. I kind of set out to, you know, improve the safety of firearms.
Ia memiliki keterampilan di bidang teknologi. Sejak berusia 5 tahun, Kay sudah dapat membongkar perangkat video dan melatih dirinya untuk belajar keahlian teknik. Ia memutuskan untuk fokus pada pencegahan tragedi akibat senjata api. Kay ingin menciptakan senjata api yang hanya dapat digunakan oleh pemiliknya. Namun, ia juga menyadari tidak akan mungkin mencegah orang berbahaya untuk membeli senapan. Ia kini memfokuskan pencegahan kecelakaan fatal pada anak-anak akibat senjata api. Seperti yang terjadi pada kasus di sebuah rumah di Fort City, di mana seorang anak menembak anak lain berusia 5 tahun. Kay mengatakan, setiap 30 menit di Amerika, seorang anak meninggal dunia akibat senjata api. Data itu didapat Kay melalui sebuah studi yang dilakukan oleh Children's Defense Fund. Sebuah hasil studi lain yang dilakukan American Academy of Pediatrics juga memperlihatkan hasil serupa, yaitu setidaknya 10.000 anak atau remaja tewas atau terluka akibat senjata api setiap tahun. Kay lalu merancang senapan dengan menggunakan pengaman berupa sidik jari si pemilik. Senapan itu hanya dapat digunakan jika sidik jari sesuai dengan pemilik atau orang lain yang berwenang menggunakan senapan api tersebut.
It takes a normal firearm and modifies it to only work with the correct user.
Kay membutuhkan waktu sekitar 7 bulan atau lebih dari 1.500 jam untuk merancang model senapan pintar yang terbuat dari plastik. Ia lalu mendaftarkan hasil rancangannya itu pada perlombaan sains setempat. Senapan rancangannya itu berhasil memenangkan sejumlah kompetisi sains hingga pada tingkat dunia. Pada usia 16 tahun, ia meraih juara Intel International Science and Engineering Fair. Ia juga meminta bantuan keuangan pada yayasan Smart Tech Challenge dan mendapat dana sebesar $50,000. Ia menggunakan dana itu untuk mengembangkan teknologi hasil rancangannya, yaitu senapan dari bahan plastik ke logam. Kay, yang kini berusia 18 tahun, terus menyempurnakan senapan model tersebut. Ia berharap senapan pintar hasil ciptaannya kelak dapat dijual di toko-toko. Ia juga selalu meminta saran dari Kai Javes, seorang kepala polisi di kota Boulder, Colorado.
What about durability? You're dealing with a lot of force.
Things that regularly explode.
Yes.
Yes.
And, you know, and the violence of the action of the gun. Right. I mean, we have...
Kay berencana memfokuskan dirinya untuk menyempurnakan senjata api ciptaannya itu tahun depan. Setelah itu, ia akan mulai kuliah di salah satu sekolah sains terbaik di dunia, yaitu The Massachusetts Institute of Technology. Saya Leo Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Wes Craven telah meninggal dunia pada usia 76 tahun. Sekilas tentang karir sutradara dan penulis yang namanya identik dengan film horor ini, ikuti info film berikut.
Sutradara film yang membuat penonton ketakutan lewat film ikonik dan berdarah seperti Nightmare on Elm Street dan Scream, meninggal dunia 30 Agustus lalu. Dalam sebuah pernyataan, keluarga Craven mengatakan bahwa dia meninggal di rumahnya di Los Angeles dikelilingi oleh keluarga setelah bergelut melawan kanker otak. Sebagai penulis dan sutradara yang produktif, Wes Craven dipandang sebagai tokoh yang menghidupkan kembali genre horor remaja pada tahun 1984 dengan rilis A Nightmare on Elm Street yang dibintangi Johnny Depp, aktor yang ketika itu belum terkenal.
The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them.
Film yang tak bisa terlupakan dan tokoh jahatnya yang berjari pisau, Freddy Krueger, menuai sukses dan membuahkan beberapa sequel, seperti juga keberhasilan Scream, film yang dibuatnya pada tahun 1996.
Do you wanna die, Sydney?
Selain berkarya dalam genre horror, Craven juga menyutradarai film drama Music of the Heart yang memberi Meryl Streep nominasi Oscar.
My son's got more important things to do than learn dead white men's music.
You know, when he plays music, his whole face lights up.
Wesley Earl Craven lahir di Cleveland, Ohio pada tanggal 2 Agustus 1939. Dia meraih gelar master dalam bidang filsafat dan menulis dari Johns Hopkins University dan sempat menjadi dosen di Pennsylvania dan New York. Tapi siapa sangka Craven ternyata memulai karirnya di dunia film dalam genre pornografi, di mana dia berkarya dengan menggunakan nama samaran. Film perdana dengan namanya sendiri dirilis tahun 1972 dengan judul The Last House on the Left. Film horor mengenai gadis remaja yang diculik penjahat dan dibawa ke hutan ini dibuat dengan biaya hanya $87,000. Film ini laris meski harus disensor di banyak negara karena adegan yang terlalu sadis. Kritikus film Roger Ebert mengatakan film itu 4 kali lebih baik dari yang diharapkan. Namun, Nightmare on Elm Street lah yang membuat Craven tenar tahun 1984. Film berlatar belakang Ohio dan ditulis serta disutradarai oleh Craven itu mengisahkan para remaja yang dibuntuti dalam mimpi-mimpi mereka. Film itu melahirkan sejumlah sequel sampai yang terakhir dibuat ulang tahun 2010. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, setelah jarang tampil maupun merekam lagu baru, kini Lady Gaga sibuk membintangi film horor. Ikutilah selengkapnya dalam info musik bersama Puspita Sariwati.
Setelah penampilannya yang memukau dalam malam penghargaan Oscar dan penghargaan 50 tahun film legendaris The Sound of Music Februari lalu dengan menyanyikan lagu-lagu klasik dalam film itu, kini Lady Gaga siap membintangi film horor. Ia mengumumkan rencananya itu tanggal 25 Februari lalu lewat Twitternya. Dalam film American Horror Story yang berjudul Hotel, ciptaan Ryan Murphy itu, Lady Gaga memerankan Countess, sosialita bangsawan yang menderita penyakit darah hemofilia. Maka tak heran jika film yang akan beredar Oktober nanti menampilkan penyanyi Applause itu berlumuran darah di leher dan dadanya. Alasan mengapa lama tak merekam album baru, Lady Gaga baru saja menyelesaikan konser turnya keliling Amerika Utara bersama penyanyi kawakan Tony Bennett yang berlangsung mulai April hingga tanggal 1 Agustus lalu. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo saudara pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Kamis 3 September 2015. Saya Adriana Sembiring dari Ibu Kota Amerika. Kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan menarik. Kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, perahu syarat pekerja migran dari Indonesia terbalik di lepas pantai Malaysia. Kekuatan militer Tiongkok dipamerkan dalam parade raksasa hari Kamis. Amerika Serikat cari pengganti untuk penjara Guantanamo. Berikut cuplikan beberapa laporan yang mungkin berguna untuk Anda.
The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them.
Dalam film American Horror Story yang berjudul Hotel, ciptaan Ryan Murphy itu, Lady Gaga memerankan Countess, sosialita bangsawan yang menderita penyakit darah hemofilia.
Kini ikutilah berita dunia bersama rekan Leona Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam, para pejabat Malaysia mengatakan perahu kayu syarat pekerja migran yang kembali ke Indonesia telah terbalik menewaskan sedikitnya 14 orang. Laksamana Pertama Muhammad alias Hamdan, Kepala Distrik Badan Penegakan Maritim Malaysia mengatakan perahu itu diyakini membawa 70 penumpang. Dia mengatakan korban tewas yang telah dikukuhkan terdiri atas 13 wanita dan seorang pria. Menurut Laksamana Hamdan, perahu itu terbalik hari Kamis di lepas pantai barat Malaysia dan 19 orang telah diselamatkan. Hambali Yaakob, pejabat badan itu, mengatakan perahu tersebut tenggelam dalam kondisi laut yang buruk tidak jauh dari pantai. Dikatakan beberapa kapal dan pesawat sedang mencari para korban.
Tiongkok memamerkan kecakapan militernya di lapangan Tiananmen, Beijing hari Kamis dalam upacara untuk memperingati kemenangan atas Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Presiden Tiongkok Xi Jinping menggunakan kesempatan itu untuk mengumumkan pengurangan lebih dari 300 ribu prajurit dari Tentara Pembebasan Rakyat, langkah yang bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan Tiongkok bagi perdamaian. Kata Presiden Xi Jinping,
"Untuk keadilan, Tiongkok akan selalu berjuang."
Prasangka dan diskriminasi, kebencian dan perang hanya dapat menyebabkan bencana dan penderitaan. Saling hormat dan saling membangun hubungan atas dasar kesamaan derajat, pembangunan secara damai, dan kemakmuran bersama adalah cara yang baik di dunia. Demikian ujar Presiden Xi Jinping. Parade itu menampilkan tembakan penghormatan 70 kali dan pameran senjata militer pada hari yang difokuskan untuk mengenang penderitaan akibat perlakuan tentara Jepang selama pendudukan mereka di Tiongkok pada tahun 1930-an dan 1940-an. Parade itu diadakan pada waktu yang tidak menguntungkan bagi Tiongkok selagi pasar sahamnya anjlok, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keadaan ekonomi yang sebenarnya di negara itu.
Malaysia Airlines mengatakan satu pesawatnya melakukan pendaratan mendadak di India hari Kamis karena WC-nya rusak ketika terbang pada rute yang sama seperti penerbangan MH17 yang ditembak jatuh di angkasa Ukraina tahun lalu. Seorang juru bicara mengatakan MH16 kode penerbangan baru, saya ulangi, MH19 kode penerbangan baru setelah MH17 dipensiunkan. Setelah tragedi tersebut mendarat di Chennai dalam penerbangan berjadwal dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Pesawat itu tadinya akan mendarat di Kuala Lumpur Kamis pagi. Pendaratan yang mendadak itu terjadi hanya dua hari setelah maskapai tersebut memberitakan peluncuran resmi satu perusahaan induk yang baru, Malaysia Airlines Berhad, bagian dari usaha untuk membuka halaman baru setelah kedua tragedi tahun lalu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sebuah tim pejabat pertahanan Amerika kini mensurvei penjara militer dengan pengamanan sedang di Charleston, South Carolina, kemungkinan besar untuk memenjarakan tahanan yang kini berada di fasilitas penahanan di Teluk Guantanamo, Kuba. Senator Tim Scott dari South Carolina mengatakan,
"This is not a South Carolina issue. This is not an issue or a hand-in-hand issue. And most folks..."
Salah Charleston atau masalah Hanahan. Kebanyakan warga di negara bagian kami menyadari hal ini bukan masalah South Carolina. Ini adalah masalah keamanan nasional yang harus ditangani secara serius. Dan tanpa itu kita akan menghadapi salah satu ancaman terbesar di negara ini. Demikian ujar Senator Tim Scott dari South Carolina. Tim itu akan menyimpulkan survei dua hari tersebut pada hari Kamis ini di stasiun persenjataan Angkatan Laut di Charleston. Sebuah tim pembela para tahanan melihat sebuah fasilitas di negara bagian Kansas awal bulan ini. Seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika mengatakan fasilitas baru itu nantinya harus bisa menampung sekitar 50 tahanan.
Rusia mengatakan Dewan Keamanan PBB akan membicarakan rancangan resolusi untuk menanggulangi krisis migran Eropa, kemungkinan dengan mengesahkan inspeksi apa yang dicurigai kapal-kapal migran. Duta Besar Rusia, Vitaly Churkin, mengatakan Dewan kemungkinan akan menyetujui resolusi itu bulan ini. Churkin mengatakan kepada para wartawan hari Rabu bahwa rancangan itu akan lebih terbatas daripada yang sebelumnya tahun ini, yang tadinya hendak mengesahkan misi Uni Eropa untuk menginspeksi dan menyita kapal-kapal yang menyelundupkan migran di Libya dan wilayah perairannya. Sebagai gantinya, para anggota Dewan berbicara mengenai pengesahan tindakan demikian di Laut Tengah. Ini tidak memerlukan izin dari Libya yang sedang kacau, yang terpecah menjadi dua pemerintahan yang bersaingan. Banyak migran telah tewas dalam usaha menyeberangi Laut Tengah dari Libya ke Eropa.
Angkatan Darat Amerika mengatakan hari Rabu mereka akan membuka sekolah Ranger elitnya bagi semua tentara, apapun jenis kelaminnya. Setelah dua perempuan bulan lalu menjadi yang pertama lulus kursus kepemimpinan yang berat itu, memberi setiap tentara yang memenuhi syarat kesempatan memasuki kursus Ranger, sekolah kepemimpinan satuan kecil yang terkemuka Angkatan Darat memastikan kita memelihara kesiapan tempur hari ini, esok, dan untuk generasi masa depan, kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mark Milley. Bulan lalu, dua perempuan dan 94 pria lulus kursus Ranger 62 hari yang berat yang menguji kemampuan mereka untuk mengatasi kelelahan, kelaparan, dan tekanan jiwa dalam operasi tempur. Kapten Kristen Gris, 25 tahun, seorang perwira kebijakan militer, dan seorang Letnan 1, Say Hever, 25 tahun, ikut lulus dari tes itu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pihak berwenang Thailand hari Kamis mengumumkan mereka telah menangkap tersangka ketiga dalam kasus pemboman di Bangkok bulan lalu yang menelan korban jiwa. Untuk pertama kali, mereka juga mengungkapkan nama-nama para tersangka yang ditahan tersebut. Reporter VOA Steve Herman melaporkan dari Bangkok, Thailand, dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Kepolisian Thailand mengatakan mereka telah menangkap orang ketiga dalam penyelidikan pemboman di Wihara Erawan tanggal 17 Agustus lalu. Sejumlah pejabat kepolisian mengatakan Kamarudeng Saho yang berusia 38 tahun ditangkap di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan. Pria yang diidentifikasi sebagai Muslim Thailand itu kini sedang menjalani interogasi militer. Ia ditahan berdasarkan pasal 44 yang menggantikan Undang-Undang Darurat Militer dan memberi junta kekuasaan yang menyeluruh. Dalam pengumuman yang disiarkan melalui televisi pada tengah hari, untuk kali pertama, junta menyebutkan nama dua orang asing yang ditangkap. Kolonel Angkatan Darat Wintai Suvari adalah juru bicara militer.
Kunai Adem Karadak, yang terjangkap di Punanan Apartment, Khet Nong Jok, pada 29 Sengha Kum. และนายยูซุฟูมีไลลี
วินไทส์ฟารีmengatakan nama kedua orang asing itu adalah Adem Karadak dan Yusufu Meraili. Namun ia tidak mengungkapkan kewarganegaraan orang-orang tersebut. Ia juga mengatakan semua surat penangkapan dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelidikan internasional. Sejak insiden pemboman tanggal 17 Agustus lalu, pihak berwenang telah mengeluarkan surat penangkapan bagi 8 tersangka, termasuk seorang perempuan Thailand dan 4 pria asing. Hanya satu dari keempat pria itu secara khusus diidentifikasi berkewarganegaraan Turki. Sebelumnya, junta militer mengumumkan semua tempat yang menampung tamu asing harus melapor ke pihak berwenang dalam waktu 24 jam sejak kedatangan para tamu itu. Ini termasuk pemilik rumah, hotel, apartemen, dan fasilitas-fasilitas lain yang memberikan layanan tinggal bagi orang asing. Pada siaran yang sama dan disiarkan secara nasional itu melalui saluran televisi militer Kerajaan Thailand, pembaca berita Letnan 2 Pareya Netrawichin mengumumkan junta mengingatkan semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan yang bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Officials in this investigation are capable personnel and experts who are putting their best effort in cautiously solving the case. Police officials will further investigate to analyze.
Para petugas dalam penyelidikan ini adalah personel dan pakar yang handal yang berusaha sebaik mungkin menyelesaikan kasus ini. Para pejabat kepolisian akan menyelidiki lebih jauh untuk menganalisa dan mengungkapkan motif dan jaringan pelaku kejahatan ini.
Media Thailand untuk kali pertama secara terbuka mengungkapkan kemungkinan adanya kaitan antara pemboman itu dengan deportasi yang dilakukan Thailand Juli lalu terhadap lebih dari 100 orang Uighur ke Tiongkok. Menyusul pemulangan paksa itu, demonstrasi kekerasan berlangsung di Istanbul, Turki, yang menarget kantor-kantor perwakilan Thailand dan Tiongkok di sana. Junta militer Thailand yang menguasai kerajaan sejak kudeta tahun lalu terus menolak menyebut pemboman itu sebagai terorisme internasional. Mereka menyebut aksi pemboman maut itu sebagai insiden Raja Prasong sesuai nama persimpangan yang padat di Bangkok Tengah itu, di mana wihara Hindu itu berlokasi. Pemboman wihara Erawan menewaskan 20 orang dan melukai lebih dari 120 orang lainnya, kebanyakan wisatawan Asia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ketua Pansel Komisi Yudisial Harkristuti Harkrisnowo memastikan pansel calon komisioner Komisi Yudisial siap mencari calon baru jika DPR menolak nama-nama yang diajukan. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Panitia seleksi calon komisioner Komisi Yudisial menyampaikan 7 nama hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis. Presiden Jokowi mengatakan 7 nama calon komisioner Komisi Yudisial ini telah lolos tahap akhir panitia seleksi.
Pada hari ini telah saya terima nama-nama calon anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan 2015-2020. Yang dinyatakan lolos sampai tahap akhir dari pansel calon anggota Komisi Yudisial.
Presiden menambahkan untuk selanjutnya, 7 calon terpilih akan menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Hasil dari panitia seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial yang ini akan segera saya sampaikan kepada DPR secepat-cepatnya.
Ketua Pansel Komisi Yudisial Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan, pansel calon komisioner Komisi Yudisial melakukan serangkaian tes terhadap para calon. Di antaranya adalah penelusuran rekam jejak yang dibantu oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
Seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi yang terdiri dari tes objektif, dan kemudian pembuatan makalah. Lalu kami juga melakukan profile assessment yang dilakukan oleh satu lembaga yang independen. Kemudian kami juga melakukan tracking atau penelusuran rekam jejak dari para calon, dan ini dilakukan oleh kelompok dari Koalisi Masyarakat Sipil. Yang kedua adalah dari pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang terakhir adalah tes kesehatan, lalu dilanjutkan dengan wawancara.
Harkristuti mengatakan beberapa faktor menjadi pertimbangan dalam melakukan seleksi para calon. Di antaranya adalah faktor independensi dan kemampuan berkomunikasi.
Faktor yang kami pertimbangkan tidak berbeda dengan yang oleh KPK, yaitu yang dikaitkan dengan integritas, kompetensi, independensi, leadership, dan pengalaman atau kinerja. Di samping itu kami juga memperhatikan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi atau manajerial dan juga yang dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi. Karena kami menganggap bahwa kemampuan komunikasi terutama dengan mitra kerja adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi Komisi Yudisial karena mereka tidak berhak memutus tapi berkomunikasi untuk merekomendasikan suatu hukuman misalnya kepada Mahkamah Agung.
Harkristuti memastikan pansel calon komisioner Komisi Yudisial siap mencari calon baru jika DPR menolak nama-nama yang diajukan.
Saya nanti serahkan kepada Presiden, kami siap untuk diperkenalkan kembali karena kami bertugas sampai dengan bulan Desember. Jadi kalau nanti ditolak oleh DPR, mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kami mencari yang terbaik untuk NKRI, tapi kami siap untuk melaksanakan tugas itu.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Suatu penelitian baru mendapati tidur cukup bisa jadi merupakan kunci mencegah seseorang terkena pilek atau flu biasa. Menurut temuan itu, orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam, risikonya sakit flu 4 kali lebih besar daripada mereka yang tidur lebih lama. Pemimpin riset tersebut, Eric Prater dari University of San Francisco, mengatakan ini adalah penelitian pertama yang menggunakan ukuran-ukuran terkait tidur yang objektif. Ternyata jelas Prater, tidur sebentar jauh lebih penting daripada faktor-faktor lain dalam memprediksi kemungkinan seseorang sakit flu. Dengan mempertimbangkan faktor usia, kadar stres, ras, pendidikan, penghasilan maupun kebiasaan merokok, ternyata kadar tidur masih merupakan faktor penting bagi kesehatan seseorang. Penelitian yang berlangsung antara tahun 2007 dan 2011 itu melibatkan 164 sukarelawan. Selama seminggu sebelum mereka ditulari virus flu, pola tidur maupun kualitas tidur mereka diukur. Ternyata mereka yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam selama sepekan itu 4,2 kali lebih besar risikonya mengidap pilek. Prater mengatakan, kurang tidur pada dasarnya mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Para peneliti yang tidak terlibat riset itu menyatakan tidak kaget dengan temuan tersebut. Seorang di antaranya adalah Mary Karskaden, Profesor Psikiatri dan Perilaku Manusia di Fakultas Kedokteran Universitas Brown, Rhode Island. Menurutnya, penelitian terbaru itu merupakan pengukuhan atas berbagai penelitian yang membuat para peneliti berpendapat sama. Kurang tidur, kata Karskaden yang dimuat di Philly.com, dikaitkan dengan risiko lebih besar mengidap kanker dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Kurang tidur telah disebut sebagai epidemi kesehatan masyarakat di Amerika oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika. Menurut survei National Sleep Foundation tahun 2013, 20% warga Amerika rata-rata tidur kurang dari 6 jam pada hari kerja. Lembaga itu merekomendasikan tidur sekurang-kurangnya 7 jam setiap malam bagi orang dewasa. Hasil penelitian ini dimuat Jurnal Kesehatan Sleep edisi September. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
September 1939, menanggapi invasi Hitler terhadap Polandia, sekutu-sekutu negara yang diduduki itu, Inggris dan Prancis, menyatakan perang terhadap Jerman. Korban pertama pernyataan tersebut adalah kapal Inggris Athenia yang ditenggelamkan kapal selam U-30 Jerman yang menganggap kapal itu bersenjata dan milik musuh. Sejumlah 112 dari 1.100 lebih penumpang kapal itu tewas. Meski 28 korban tewas berkebangsaan Amerika, Presiden Roosevelt tidak merasa terganggu oleh tragedi itu. Amerika Serikat tetap netral. Inggris mula-mula menanggapinya dengan mengedarkan 13 ton selebaran propaganda anti-Nazi di Jerman. Inggris mulai membom kapal-kapal Jerman pada tanggal 4 September dan mengalami kekalahan besar. Prancis memulai serangannya di perbatasan barat Jerman 2 pekan kemudian.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Banyak pakar urologi sepakat bahwa tes PSA untuk mendeteksi kanker prostat yang ada sekarang sering meleset, tapi masih sering digunakan karena tidak ada cara lain. Para periset di Inggris mengatakan metode ini tidak lama lagi akan digantikan oleh anjing yang dilatih untuk mengenali jenis kanker, yang menurut masyarakat kanker Amerika dialami 1 di antara 7 lelaki.
Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker utama yang diderita laki-laki pada usia 60-an. Menurut data riset kanker dunia internasional pada tahun 2012, 1 juta lebih laki-laki didiagnosa menderita kanker prostat. Pengobatan bisa berhasil jika kanker prostat didiagnosa secara dini. Karena itulah, dokter-dokter secara teratur menyarankan tes air seni untuk mengetahui ada tidaknya kanker prostat atau PSA. Tapi tes itu sering meleset atau menemukan kanker yang perkembangannya sangat lamban dan tidak memerlukan pengobatan. Tapi Dr. Claire Gass, salah seorang pendiri Medical Detection Dogs, mengatakan dengan bantuan anjing, pendeteksian kanker prostat tidak lama lagi akan lebih akurat.
Dogs have got this fantastic sense of smell, 300 million sensory receptors. Us humans have got 5 million. So they're very, very good at finding minute.
Dr. Claire mengatakan anjing mempunyai indera penciuman yang sangat luar biasa, 300 juta reseptor penciuman dibanding manusia yang hanya punya 5 juta reseptor. Karena itu, anjing bisa menemukan bau-bauan yang sangat samar sekalipun. Ketika sel-sel kanker prostat berkembang biak, sel-sel itu mengeluarkan zat-zat organik tertentu yang bisa dicium anjing. Dalam tes-tes awal di rumah sakit Milton Keynes University di Inggris, anjing berhasil mendeteksi 93% penderita penyakit kanker prostat. Selain akurat, tes menggunakan anjing lebih cepat dan murah daripada tes PSA di laboratorium.
These dogs have an ability to screen hundreds of samples in a day, so it's something they find very easy. They enjoy their work. To them, it's a hunt game. They find the cancer.
Dr. Claire Gass mengatakan anjing-anjing ini bisa memeriksa ratusan sampel dalam sehari dengan mudah. Anjing-anjing itu senang melakukannya dan bagi mereka ini seperti berburu untuk menemukan sel-sel kanker. Dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk melatih anjing mencium sampel dan menggonggong atau menunjukkan bahwa sampel itu mengandung sel kanker. Para periset mengatakan jika tes-tes lebih lanjut membuktikan anjing bisa mendeteksi kanker prostat, mereka mungkin akan melatih anjing itu untuk mengendus penyakit lainnya. Tapi Rowena Fletcher dari Rumah Sakit Milton Keynes University mengatakan, menempatkan anjing di setiap ruang dokter mungkin bukan penyelesaian yang tepat.
Ultimately, we hope to use the information that the dogs produce to actually develop an electronic nose.
Katanya, nantinya kita berharap bisa menggunakan informasi yang diperoleh dari anjing untuk bisa mengembangkan alat penciuman elektronik. Teknologi itu mungkin masih jauh karena indera penciuman anjing masih jauh lebih baik daripada alat penciuman yang tersedia di pasaran.
Sidang kasus penembakan di gedung bioskop di Colorado 3 tahun lalu menjadi berita utama baru-baru ini dan mengingatkan kembali tentang masalah penembakan massal. Seorang ilmuwan remaja berusaha menggunakan teknologi untuk mencegah berulangnya tragedi penembakan. Walaupun ia tidak dapat menghentikan tragedi penembakan massal, tetapi setidaknya dapat menghindarkan terjadinya kecelakaan fatal di antara anak-anak yang orang tuanya memiliki senjata api. Selengkapnya ikuti Lia Johannes dalam segmen Amerika Kini.
315 and 314 for a shooting at Century Theaters, 14300.
He just walked through the door.
3 tahun lalu, James Holmes melepaskan sejumlah tembakan di sebuah bioskop di Colorado yang sedang dipadati penonton. Tembakan yang dilepaskan James menewaskan 12 orang dan melukai 70 penonton lainnya. Baru-baru ini, James Holmes dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat kejadian penembakan itu, Kay Kopfler berusia 15 tahun dan bersekolah di sebuah SMA di Boulder, Colorado.
The Aurora Theater shooting happened when I was 15. I started getting interested in trying to make firearms safer in some way. I kind of set out to, you know, improve the safety of firearms.
Ia memiliki keterampilan di bidang teknologi. Sejak berusia 5 tahun, Kay sudah dapat membongkar perangkat video dan melatih dirinya untuk belajar keahlian teknik. Ia memutuskan untuk fokus pada pencegahan tragedi akibat senjata api. Kay ingin menciptakan senjata api yang hanya dapat digunakan oleh pemiliknya. Namun, ia juga menyadari tidak akan mungkin mencegah orang berbahaya untuk membeli senapan. Ia kini memfokuskan pencegahan kecelakaan fatal pada anak-anak akibat senjata api. Seperti yang terjadi pada kasus di sebuah rumah di Fort City, di mana seorang anak menembak anak lain berusia 5 tahun. Kay mengatakan, setiap 30 menit di Amerika, seorang anak meninggal dunia akibat senjata api. Data itu didapat Kay melalui sebuah studi yang dilakukan oleh Children's Defense Fund. Sebuah hasil studi lain yang dilakukan American Academy of Pediatrics juga memperlihatkan hasil serupa, yaitu setidaknya 10.000 anak atau remaja tewas atau terluka akibat senjata api setiap tahun. Kay lalu merancang senapan dengan menggunakan pengaman berupa sidik jari si pemilik. Senapan itu hanya dapat digunakan jika sidik jari sesuai dengan pemilik atau orang lain yang berwenang menggunakan senapan api tersebut.
It takes a normal firearm and modifies it to only work with the correct user.
Kay membutuhkan waktu sekitar 7 bulan atau lebih dari 1.500 jam untuk merancang model senapan pintar yang terbuat dari plastik. Ia lalu mendaftarkan hasil rancangannya itu pada perlombaan sains setempat. Senapan rancangannya itu berhasil memenangkan sejumlah kompetisi sains hingga pada tingkat dunia. Pada usia 16 tahun, ia meraih juara Intel International Science and Engineering Fair. Ia juga meminta bantuan keuangan pada yayasan Smart Tech Challenge dan mendapat dana sebesar $50,000. Ia menggunakan dana itu untuk mengembangkan teknologi hasil rancangannya, yaitu senapan dari bahan plastik ke logam. Kay, yang kini berusia 18 tahun, terus menyempurnakan senapan model tersebut. Ia berharap senapan pintar hasil ciptaannya kelak dapat dijual di toko-toko. Kay berencana memfokuskan dirinya untuk menyempurnakan senjata api ciptaannya itu tahun depan. Setelah itu, ia akan mulai kuliah di salah satu sekolah sains terbaik di dunia, yaitu The Massachusetts Institute of Technology.
Wes Craven telah meninggal dunia pada usia 76 tahun. Sekilas tentang karir sutradara dan penulis yang namanya identik dengan film horor ini, ikuti info film berikut.
Sutradara film yang membuat penonton ketakutan lewat film ikonik dan berdarah seperti Nightmare on Elm Street dan Scream meninggal dunia 30 Agustus lalu. Dalam sebuah pernyataan, keluarga Craven mengatakan bahwa dia meninggal di rumahnya di Los Angeles dikelilingi oleh keluarga setelah bergelut melawan kanker otak. Sebagai penulis dan sutradara yang produktif, Wes Craven dipandang sebagai tokoh yang menghidupkan kembali genre horor remaja pada tahun 1984 dengan rilis A Nightmare on Elm Street yang dibintangi Johnny Depp, aktor yang ketika itu belum terkenal.
The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them.
Film yang tak bisa terlupakan dan tokoh jahatnya yang berjari pisau, Freddy Krueger, menuai sukses dan membuahkan beberapa sequel, seperti juga keberhasilan Scream, film yang dibuatnya pada tahun 1996.
Do you wanna die, Sydney?
Selain berkarya dalam genre horror, Craven juga menyutradarai film drama Music of the Heart yang memberi Meryl Streep nominasi Oscar.
My son's got more important things to do than learn dead white men's music.
You know, when he plays music, his whole face lights up.
Wesley Earl Craven lahir di Cleveland, Ohio pada tanggal 2 Agustus 1939. Dia meraih gelar master dalam bidang filsafat dan menulis dari Johns Hopkins University dan sempat menjadi dosen di Pennsylvania dan New York. Tapi siapa sangka Craven ternyata memulai karirnya di dunia film dalam genre pornografi, di mana dia berkarya dengan menggunakan nama samaran. Film perdana dengan namanya sendiri dirilis tahun 1972 dengan judul The Last House on the Left. Film horor mengenai gadis remaja yang diculik penjahat dan dibawa ke hutan ini dibuat dengan biaya hanya $87,000. Film ini laris meski harus disensor di banyak negara karena adegan yang terlalu sadis. Kritikus film Roger Ebert mengatakan film itu 4 kali lebih baik dari yang diharapkan. Namun, Nightmare on Elm Street lah yang membuat Craven tenar tahun 1984. Film berlatar belakang Ohio dan ditulis serta disutradarai oleh Craven itu mengisahkan para remaja yang dibuntuti dalam mimpi-mimpi mereka. Film itu melahirkan sejumlah sequel sampai yang terakhir dibuat ulang tahun 2010. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Pendengar, setelah jarang tampil maupun merekam lagu baru, kini Lady Gaga sibuk membintangi film horor. Ikutilah selengkapnya dalam info musik bersama Puspita Sariwati.
Setelah penampilannya yang memukau dalam malam penghargaan Oscar dan penghargaan 50 tahun film legendaris The Sound of Music Februari lalu dengan menyanyikan lagu-lagu klasik dalam film itu, kini Lady Gaga siap membintangi film horor. Ia mengumumkan rencananya itu tanggal 25 Februari lalu lewat Twitternya. Dalam film American Horror Story yang berjudul Hotel, ciptaan Ryan Murphy itu, Lady Gaga memerankan Countess, sosialita bangsawan yang menderita penyakit darah hemofilia. Maka tak heran jika film yang akan beredar Oktober nanti menampilkan penyanyi Applause itu berlumuran darah di leher dan dadanya.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.